habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington
waa habeenimo arbaco ah oo bisha diseembarna ay tahay 72 sannadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 17-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka maamulka galmudug kula kulmay mas-uuliyiin iyo shacab ka tirsan deegaanada galmudug
nabadda gaalkacyo marka hore gaalkacyo ayay muhiim u tahay ay wanaag u tahay qurux u tahay waxay horseed u noqonaysaa sidoo kale nabad soomaaliyeed runtii ayay u noqonaysaa bundige sababtoo weeye waana la xantaaya waxaa la yidhahdaa runtii waad ogtihiino haleeda meesha kaliyo maanta dagaalkii sibil warka uu ka haray waa gaalkacyo
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan hay-adda xuquuqda aadanaha ee puntland oo maanta soo bandhigtay buug xogta xuquuqda aadanaha ee puntland oo ah sannadkii 2016 ilaa iyo kan sii dhammaanaya 2017
suxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin garsoorkana sharcigii loogu talagalay inay iyagu ilaaliyaan inta badan waxaad aragtaa iyaga oo maaragtay baal marahaya maadaama waxay u baal marahayaan wax kale ma aha awood ka sarreysa ayaa la soo hadlaysa ama ku maaragtay maquuninaysa
waxaa sidoo kale dhagaysan doontaan kulan baarlamaanka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka soomaaliya uga socda magaalada baydhabo
waxaan sidoo kale idiin haynaa maraykanka oo sheegay inay duqeyn ay ka fulisay gobolka jubbada hoose ee ku dilay 13 ka tirsan ururka al-shabaab
milishaad ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi kasoo goostay islamar ahaantaasina isku dhiibay kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya warbixin ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida dadka reer liberiya ayaa codkooda dhiibtay shalay doorasho laysku celiyey labada musharax ee ugu sarreeyey doorashadaasi waxaana la sugayaa natiijadii doorashada oo qaadan karta maalmo xidigii hore ee ciyaaraha kubadda cagta george weha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi joseph bakui ayaa ku loolamaya inay beddelaan madaxweynaha xilka kasii degaysa ee waddankaasi ellen johnson sirleaf dadka ka shaqaynaya doorashada ayaa sheegay in dadka usoo baxa in ay codadkooda dhiibtaan ay ka hooseeyeen tiradii usoo baxday doorashadii hore oktoobar 10-keedii taasoo weha iyo bakuba ay ka heleen codadkii ugu badnaa balse midkoodna ma helin tiro uu madaxweyne ku noqon karay goobjoogayaasha doorashada ayaa sheegay in goobaha doorashada ay ka nidaam wanaagsanaayeen tii oktoobar 10-keedii islamarkaasina dhibaatooyinka laga soo werinayo aad u yaraayeen kuwii hore marka loo barbardhigo
maraykanka ayaa cunaqabateyn saaray laba sarkaal oo u dhashay kuuriyada waqooyi sababo la xiriira doorkii ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalada balaastiga ee kuuriyada waqooyi war ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in kim john sik iyo ray bonyal jo ay fure u noqdeen barnaamijka sharci darrada ee hubka kuuriyada waqooyi ay samaysanayso golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh jimcihii ku meelmariyay qaraar lagu xadidayo xadiga gaaska iyo naaftada ee kuuriyada waqooyi ay soo dejisan karto iyo weliba baaritaano adag oo lagu sameynayo maraakiibta ku socda amaba imaanaya dalkaasi ee looga shakiyay inay sidaan shixnado sharci darro ah oo ka mida waxyaabaha la xanibay
qaar ka mid a jabhadaha mucaaradka dalka siriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgeli doonin shirka ruushka uu qabanayo la doonayo in lagu wada hadashiyo dowladda dalkaasi iyo sidoo kale mucaaradka islamar ahaantaasina waddankaasi lagu soo dabaalo nabad shirkaasi ayaa lagu qaban doonaa magaalada sushi waddanka ruushka ururada ayaa sheegay in ruushku doonayo inay ka tanaasulaan rabitaankoodu ahaa in madaxweyne bashaar al asad xukunka isaga dego dowladda siriya ayaa sheegtay inay ka qaybgelayso shirkaas turkiga oo taageera mucaaradka ayaa sidoo kale qorsheynaya in shirkaasi uu aado balse waxa ay leedahay waa inaan mucaaradka kurdiyiinta lagu casuumin shirkaasi
faldambiyeedyada ka dhacay dalka Filipiin ayaa hoos u dhacay 500% haatan sanadkan. Dadweynaha dalkaasi ayaa arrinkaasi aad ugu farxay, waxayna cadeynaysaa in madaxweyne Rodrigo Duterte oo ololihiisii waday muddada doorashada sheegay in uu ka hor imaan doono arrimaha la dagaalanka daroogada dalkaasi, taasi oo keentay dhaleeceyn fara badan oo kaga imaanaysa beesha caalamka kuna saabsaneyd xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi oo meel xun gaartay markii isticmaalka daroogada iyo dilalkuba ay bateen. Falal dambiyeedyada ka dhanka ah dadka iyo hantidooda ayaa hoos u dhacday 22.8% laga soo bilaabo bishii Janaayo ee sanadkan ilaa iyo November marka la soo gaaro sanadkan haatan sii dhamaanaya marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2016 sidii ay ahayd. Antonio Contreras oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha cilmiga sayniska iyo barashada siyaasadda ayaa sheegay in tani ay tahay wax aad u weyn ayna muuqato shaqo weyn in la qabtay marka la eego la dagaalanka dhinaca daroogada dalkaasi.
Waxaan degsiyaal ka duulay naga degsiyaalaysan waa VOA. Maxkamadda raxfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta muddo cusub u qabatay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame inuu ka hor yimaado maxkamadda oo maanta ay baaqatay. Wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Maxkamadda raxfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale dib u bilowday dhageysiga dacwadii loo haystay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kadib markii xeer ilaalinta dawladdu ay racfaan ka qaadatay xukunkii ay horay u riday maxkamadda gobolka Banaadir 12-kii bishan ee ku aadanaa inuu xor yahay siyaasigaasi isla markaana aan go'aankeeda racfaan laga qaadan karin. Hase ahaatee howlihii dhageysiga maxkamadda ayaa dib u dhacay maanta kadib markii uu goobta soo xaadiri waayey Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah dhinacii dacwadda lagu soo oogay. Waxaana jirta in isla maanta ay maxkamadda racfaanku dib u muddeysay waqtiga sida rasmiga ah dacwadda uga bilaabanayso maxkamadda racfaanka oo ay sheegtay inay tahay 3-da bisha January ee sanadka 2018. Waxaana maxkamadda racfaanku ay ku wargelisay taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir iyo taliyaha saldhigga booliska degmada Wadajir inay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gaarsiiyaan warqad loogu yeerayo in waqtiga loo qabtay uu ka hor yimaado maxkamadda racfaanka gobolka. Dhinaca kale, qoraal uu soo saaray siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayuu wakiilnimadii kala laabtay qareennadii u doodayey kadib markii uu qoraalkiisa ku sheegay in dacwadda loo haysto ay tahay mid siyaasadaysan, waxaana uu qareennada uga mahadceliyey sidii ay ugu doodeen markii uu kiiskiisu hor yaalay maxkamadda gobolka Banaadir. Haddaba maxay yihiin go'aamada iska soo horjeeda ee ka soo kala baxay maxkamadaha darajada 1 iyo tan darajada 2 ee gobolka Banaadir? Waa kan Abuukaate Axmed Cabdiraxmaan Diiriye oo culuumta sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Ugu horreyn, racfaanadu waxay ka mid tahay xuquuqda ay xeer ilaalintu leedahay dadka caadigana ay qaadan karaan kuna xusan baabka 3-aad ee habka xeerka caqaabta Soomaaliyeed qodobada 220-aad ilaa wixii kasii dambeeya. Xeer ilaalintu waxay xaq u leedahay inay racfaan ka qaadan karto kow xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda darajada 1 oo loolajeeda maxkamadda gobolka ama maxkamadda racfaanka, laba amar maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda darajada 1 oo loolajeeda maxkamadda gobolka ama maxkamadda degmada. Sidaas awgeed, maxkamadda racfaanku waxay xaq u leedahay inay dib ugu isku sameeyso ama ay maxalli yaraada fiirisa racfaan kasta oo qof caadi ah soo qaata ama xeer ilaalintu soo qaadata haddii uu sababo sharciyeed ku saleysay sida uu xeer ku dhigaayo sababahaas lagu faafayaa xeerka caqabta Soomaaliyeed. Sababtaas darteed haddii racfaan loo soo qaato, maxkamadda racfaanku waxay xaq u leedahay qolka wada tashiga wax loo yaqaano inay ku falanqeyso ama ay ku fiirisa go'aankii ama amarkii maxkamadeed ee racfaanka laga soo qaatay. Waxay xaq u leedahay maxkamadda racfaanku inay laasha ama inay joojisa ama inay baabi'isa go'aankii ama xeerkii maxkamaddii darajada 1 ee gobolka iyo degmada loolajeeda ay soo saartay, isla markaana ay ogolaatay maxkamadda racfaanku inay racfaan furi karto. Marka waxay ka mid tahay awoodaha ay maxkamaddu racfaanku leedahay.
Abuukaate Axmed Cabdiraxmaan ayaa dhanka kale si kooban uga warbixiyey waxa uu ka dhigan yahay go'aankii ay horay u gaartay maxkamadda gobolka ee ku saabsanaa in xukunkeeda aan racfaan laga qaadan karin
ee waa maansan tahay su'aal fiican oo dad badan iswaydiinayaan runtii buuq badan oo xagga sharciyada dhalisay maxkamaddu waxay cuskanaysaa qodobada 177aad ilaa 179aad ee habka xeerka ciqaabta oo soo qabasho amar maxkamadeed aan loo yeesin qofkana aanu faraha kula jirin dambi markaas laga maarmaan ka dhigaayo in qofkaas la soo qabto sida ku xusan qodobka 35-aad ilaa 38aad sidaas awgeed maxkamaddu waxay amartay inaysan bas sax ahayn soo qabashadu maxkamadeena aan lagu sameyn karin amarkaas inaan maxkamadeen lagu sameyn karin uusan laakiin amarkaas xitaa ama go'aan kasta oo sida hore u sheegay maxkamadda darajada ku soo saarta awoodaha maxkamadda racfaanka waxa ka mid ah inay baabiin karto amarkaas ah lama qaadan karo racfaan iyo maxkamadda racfaanka baabiinaysa koow kadib waxay amraysaa in racfaan la qaadan karo ama la dhageysan karo marka maxkamadda racfaanka awoodeedu waxa ka mid ah inay baabiin karto warkii maxkamadda gobolka ka soo baxay oo ah racfaan lama qaadan karo
siyaasiyiinta ka hadashay dacwada u dhaxaysa xeer ilaalinta guud iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa ka mid ah professor maxamed umar dhalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya
waxaan maqli jiray dayla yeertay ayaana la yiri raasuu yiri masaajidka ha loo ordo masaajidkii ayba ka yeertaa la yiri naftirkiisa xaggee loo ordaa marka ayaa meeshii ka dhacda hadii masaajidkiina qaylo ka yeertay waxaa muddaa haddii wax la ysku qabsado oo arrin markaa dastuuri ama ha noqoto mid u baahan garsoor cadaalad yacnii ummadda ama muwaadiniinta waxay meeshii ay u ordi lahaa inay ahayd meeshii garsoorka iyo sharciga loo aadayey haddii hadda sharcigii dadkii gacanta noogu hayay iyo garsoorkii dadkii waddanka iyaga loo igmaday haddii iyagii markaa ay kala qaybsamaan ama ay sharcigii maartay nin waliba isaga meeshii markaas ay la quman tahay isaga uu dhigay tan waxay abuureysaa yacni mar kale arrin aad iyo aad u dhalisa maartay confusion inkastoo dhibaatada asalka hadda jirta aanu arkayno jiritaan la-aanta maxkamaddii dastuuriga wax kasta oo laysku qabto oo iyada kala saari lahayd ama dib u eegis ku samayn lahayd oo meesha ka maqan waxaasoo idil iyo laftirkeeda dhaliilo fara badan oo ka jira arrimaha dastuurka marka laga hadlayo oo isburin badan iyo iska hor imaansho contradiction badan ee laga dhex arkayo haddana waxaan qabaa in dadka soomaaliyeed awalba caqli iyo maskax wanaagsan oo ay ku kala badbaadin jireen amuurahooda marka ay iyaga jab isku yidhaahdaan xalku wuxuu noqon karaa inuu caqliga shaqeeyo ee aanan cududa shaqaynin
ugu dambeyntii abuukaate axmed cabdiraxmaan ayaa soo hadal qaaday waxa uu sharcigu ka qabo sidii maanta dhacdayba in qofka dacwadda lagu soo oogo uu ka maqnaan karo maxkamadda
arrintaas racfaan qaadashada iyo adeysanaha oo ka maqan sida ku xusan qodobada 35aad ee dastuurka iyo qodobka 226aad qodobka 35aad ee dastuurka wuxuu leeyahay adeysanaha xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inuu goobjoog ka ahaada dacwo kasta oo qofka loo haysta gaar ahaan haddii darajadu koobaad tahay ama haddii racfaan lasoo qaata laba jeerba adeysanaha wuxuu xaq u leeyahay oo xuquuqdiisa ka mid a inuu goobjoog u ahaada dacweyntiisa waa sida asalka ah warkaas micnihiisa maaha laakiin wuxuu ku qasban yahay inuu yimaa sida qodobka 226aad habka xeerka ciqaabta soomaaliyeed uu sheegaya eedaysanuhu uu ka maqnaan karaa hadday sabab macquula jirta gaar ahaan ay maxkamadda ka ogolaato saas ayuu qodobkaasu leeyahay
dacwaddan u dhexaysa xeer ilaalinta guud ee dowladda iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa soo jiitanaysay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaana mar kale dib loo ballansan yahay in 3da bisha janawari ee sanadka 2018 ay dacwaddani ka bilaabato maxkamadda racfaanka darajada 2aad ee gobolka banaadir xasan kaafi qoyste v o a مقدشو
dhegaystayaal waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyey ee sanadka 2017
haddaba idaacadda v o a waxaa idinku tala gashay inay idiin soo gudbiso barnaamijyo la xidhiira waxyaabihii ugu waaweynaa sanadkan oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo dibadda iyo weliba barnaamijyo madadaalaha oo isugu jira heese iyo weliba sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa sanadkan
maalinta jimcaha ah ee 29-ka bishan waxay idaacadda v o a idiin soo gudbin doontaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo weliba falanqayn la xiriirta dhacdooyinkaasi
maalinta sabtida ee 30-ka diisembarna waxaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan heese kala duwan oo aan idinku bedelnay halkii barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyadoo idaacadda fiidkiina aanu idinku soo tabin doono qaar ka mid a sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska washington ee sanadkan sii galbanaya ay v o a soomaali tabisay
maalinta axadda ah ee 12-kana waxaan idinka qabtiri doonaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka kuwoodii ugu waaweynaa uguna saameynta badnaa.
Haddaba ha moogaanina inaad la socotaan barnaamijyadaasi oo idaacadda v o a soomaali idiin soo tabin doonta maalmaha jimcaha sabtida iyo axadda.
mar kale habeen wanaagsan. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo Africom ayaa sheegay in duqeyn ay Mareykanku ka fuliyeen meel 50 kilometer u jirta magaalada Kismaayo maalintii Axad ahayd ay ku dileen 13 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan nooga soo diray Nairobi.
duqeyntan oo ka dhacday nawaahiga deegaanka Beerhaani oo qiyaastii 50 kilometer dhanka waqooyi galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ayaa waxaa lala beegsaday xarun ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaankaasi. saraakiisha ciidamada SNA ee magaalada Kismaayo oo ay VOA la xiriirtay ayaa u xaqiijiyay inay jirto duqeyn laba maalmood ka hor ka dhacday deegaanada galbeedka uga beegan magaalada Kismaayo. inkastoo saraakiishaasi aysan xaqiijinin goobta lala beegsaday duqeynta iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay. war ka soo baxay militariga Mareykanka gaar ahaan qaybta Africom ayaa lagu shaaciyay in duqeymo hor leh oo ay ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya ay ku dileen ilaa 13 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. afhayeen u hadlay militariga Mareykanka gaar ahaan qaybta Africa ee Africom loo soo gaabiyo ayaa intaasii ku daray in duqeyntaasi oo dhacday maalintii Axadda ee lasoo dhaafay ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Troniska ee Mareykanka ay la beegsadeen deegaan 50 kilometer u jira magaalada Kismaayo. afhayeenkaasi u hadlay militariga Mareykanka ayaa sidoo kale xaqiijisay inaysan jirin wax khasaare ah oo dadka rayidka ka soo gaaray duqeynta ay la beegsadeen saldhigga ay kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin nawaaxiga deegaanka Beerhaani ee galbeedka gobolka Jubbada Hoose. ilaa ay hadda inta la og yahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee droniska loo yaqaano ayaa gudaha Soomaaliya ka fuliyey ilaa 34 duqeyn, kuwaasoo inta badan lala beegsaday xarumaha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyey weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee bishii Oktoobar ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
aad buu mahadsan yahay Khadar. dhinaca kale, toddobaadyadii u dambeeyey waxaa soo kordhiyey maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay isku soo dhiibayaan ciidamada kuwa maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. maleeshiyaadka ilaa hadda isuu dhiibay ee dhowaantan markaasi kasoo baxsay dhinaca Al-Shabaab waxaa ka mid ah laba sarkaal oo gobolka gobollada koonfur galbeed si weyn looga yaqaano. wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintani ka wareystay abaanduulaha ciidanka maamulka koonfur galbeed Cabdulaahi Isaaq Ibraahim.
ha walaal waa sax, arrintaasoo waa ay jirtaa. maantadan aan kula hadlayaan kuwa aan soo dhaweynaynay, haddana kuwa kale soo daba socdaan sugayna. marka sidaad u maqashay waaye, waa jirta warkaas. maanta hal qof buu ahaa oo macnaha uu ahaa sarkaal ah oo hoose ah, sarkaalada sare aan ahayn. isla maantadan waxaan sugaynaa nin sarkaal sare oo kuwa oo jabhada oo kuwa yaqaanaan u sareeyaan sugaynaa insha allah.
waa gartay marka raggan soo baxsanaya isu soo dhiibaya ciidamada koonfur galbeed qaabka isu soo dhiibayaan iyo sida ay ugu suura gashan halka yimaadaan.
walaalow, nimanka isu soo dhiibayo waa dad, horta dadkan oo markii horeba oo ka fararday oo ku duurka ku galay bay ahaayeen, maysan ahayn dad ajnabi ah, dad deegaanka ay ahaayeen, dad aabood iyo hooyooyinkood meeshan jooga bay ahaayeen, dad la yaqaana ay ahaayeen. marka dadkaas waxay la soo hariirayaan qofku anaka uu na heli waayen wuxuu la soo hareerayaa familkiisa oo na heli karo. marka kabacdi markaan ka helno information baan anakana aan la xiriirna aan soo dhaweyna, hadduu si toos noola soo hariirana waxaan usoo dhaweynaa, si fiican baan usoo dhaweynaa oo nalu dhaqanna insha allah.
toddobaadyadii u dambeeya soo xoogaysanayeen raggan soo dhiibaya, waxayna kusoo beegmaysaa xilli gobolka uu tagay hogaamiye hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo markii dambena dowladda wada hadal la galay Mukhtar Robo. dadka in soo dhiibaya iyo joogitaanka Mukhtar Robo ee gobolka xiriir intay leegay leeyihiin.
waa sax, taasi waa ay jirtaa, waa xaqiiq. qofku hadduu qof u yeerayay oo dhahay meel hibla ugu imaaw oo hortiisiba oo ninka kasoo tagay oo horta meesha ninka aadi buu aadayaa. markii horeba waad ogeyd oo dadkan maysan ahayn fikrad sax ama ahayn, fikraddan waxay ahayd fikrad loogu yeeray bay ahayd. mar haddii qofkii ayagu ugu yeeray oo ugu sareeyay oo meesha ugu yeeray ayba hadduu kasoo baxay, way ku qasbiyan ayagana iskaga soo baxaan, aysan ka arkin gadaashiisa ama hortiisa ama uusan u joogeyna wax wanaag ah ama sharaf ay moodayeen aysan ay kala kulmin. oo asigaan hadda isku soo noqday ayagana waxay door bidaan inay isku soo noqdaan oo dadka soo dhacda ka soo galaan
ma noo sheegi kartaa tirada aan maleeshiyaadka al shabaab ka soo goostay ee ciidankaaga soo dhiibay
ah taas oo taa nimankaas way badan yihiin dad hadda intaas way aan ku dhigi karo ma jirto laakin adiga dad u dhow 20 qof waa
waa gartay wax saraakiil oo waaweyn oo al shabaab dhabar jab ku noqon kara oo ku jira oo soo dhiibay ma jiraan
ah waa sax laba qof ayaa soo dhiibay labada qof mid ma aha ninka dhaqaalaha oo dhan u hayay ninka kalena wuxuu aha ninka gaadiidka oo dhan ay ku aaminayeen oo u hayay buu aha labadaas qof ayaa soo dhiibtay wax hadda oo mas'uul sara
magacyadooda mana la wadaagi kartaa
magacyadooda Yusuf Baaliiraada midna Maxamed Aliiraada laakin magacyadooda oo saddexan ma hayno mar kale yaan ku soo dhimaystirayaa
waa gartay gobolka waxa ka socday hawlgallo aad meelaha qaar iyo tuulooyinka iyo qorshe ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hore ku baaqay oo ahaa in la isku furo Muqdisho iyo Baydhabo hawlgallada guud xagee marayaan marka
hawlgalladaas hadda meel fiican bay marayaan wixii hadda ka hor ahaa waxaan ku jirnay diyaar garow iyo macnaha sidii macnaha aan isu abaabuli lahaynay hawlgalladaas aysan dib ugu soo noqon lahayn waad ogtahay hawlgallo badan oo la qaaday baa dib u soo noqday hadda arrinta aan falanqaynayna ama aan u fadhinay ama dowladda dhaha ama ismaamul goboleedyadu waxay ahaayeen inaan dhammaan aan maamul goboleedyada aan shaqada aan wadaagno aan dowladda dhaha la wadaagno nin walba loo ay ma meeshu aadi lahaa ama meeshu qaban lahaa ama meeshu lagu ogaan lahaa baa qirsanayna waad maqli doontaa toddobaadyada soo socdan inay meel badan ay meelaha yar ay faraha ay ku hayaan ay dib ogula wareegi doono marka insha allah kolley waan bilaaban doonaa warkaas
waxa tahay nin sarkaala oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baanduulihii ciidanka Koonfur Galbeed baa tahay waxa dhamaanaya sanadkii 2017 waxa la galayaa sanadkii 2018 rajo intee la eg ayaad ka qabtaa in nabadda gobolka ku soo noqoto wax yididiilo ku muuqda ma jiraan
si fiican rajadu waa horta boqol waa meeshii ugu fiicnaad bay maraysaa mar haddii dadku u waaweynaa oo dadkan markii hore u gaaban haatinayay oo beenta u sheegayay hadday dowladdu soo xaroonayaan ilmaha yar yar koo la qalday waa dareemi kartaa inay si dhaqso ay ku soo laaban doonto haddu ilaahay yiraahdo nabadna aan ku gaarno 2018 waxaan rajaynaynaa haddu ilaahay yiraahdo dhulka Soomaaliya inuu nabad noqdo oo ilmaha la qaldayna aan soo dhaweyno oo dadkoodii iyo shacabkoodii dalkoodii ay la noolaadaan naftoodan aan badbaadino nafta shacabkana aan ka badbaadinaa rajaynaynaa insha allah waan u dirayaa dhalinyarada waa dhalinyaradeenadii waa la qalday maskaxdaba laga haday wax aanan jirin baa loogu yeeray maanta way u jeedaan oo dadkii lahaa jinaa la galayaa kaalay baa soo noqday oo maanta dadkii ay lahaayeen gaalo ay oo hoostooda fadhiya waxaan dhihi lahaa walaalayda oo la qalday oo yar yar oo san aqoon ka filan aan lahayn waxaan ugu baaqayaa dawladdu waa dawladoodii dadku waa dadkoodii shacabkuna waa shacabkoodii oo walaalahoodii inay naftoodana ay badbaadiyaan nafta walaalahoodana ay badbaadiyaan si tartiib ah ay u soo haroodaan oo wanaagna aan kula dhaqmi doono cidna aan loo qabsan doonin ninna nin aan wax weydiin doonin meeshuu jiray iyo meeshuu ka shaqaynayay si fiican aan usoo dhaweynayno ay dadkoodana ay dhahad u galaanaan ugu baaqaya
kaasi waxa uu ahaa abaanduulaha ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Isaaq Ibraahim wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Maxamed Culaad Xasan
baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta kulan uu magaalada Jowhar ku yeeshay kalsoonida ku siiyay golaha wasiirada ee u dhawaan soo dhisay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan baladweyn ka soo diray
xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay golaha wasiirada ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdiwaare kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta xildhibaanadu ku yeesheen xaruntooda magaalada Jowhar kulanka xildhibaanada ee maanta ayaa waxaa soo xaadiray 79 mudane waxaa ogolaatay in xukuumadda ay ansax tahay 77 mudane laba xildhibaan waa ay diideen ma jirin cid ka aamustay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa goobta kaga dhawaaqay in golaha wasiirada ay yihiin ansax isla goobta ay ansixintu ka dhacday ayaa waxaa lagu dhaariyay wasiirada cusub ee Hirshabeelle madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa xildhibaanada uga mahadceliyey ansixinta wasiirada uu soo magacaabay waxaana uu ballan qaaday in dib loo saxayo waxyaabaha qaldamay ee u baahan in la hagaajiyo
iyo niyad wanaagga aad muujisteen waxaanan hubaa wixii sixitaana iyo wixii dhudhuujina iyo wixii hagaajina inaan wada samayn doono waxaa kaloo naftiina ka sheegayaa wixii ciladahoo jirana inaan sixi doono hase ahaatee kalsoonida aad ii muujiseen mar labaad waad ku mahadsan tihiin حتى واحد نور بلوي سفر في دقتها هاي وحنا بالجينا يا تاجرين يا كرسودين إلى السيد دونتان.
رئيس بدن أيها اللقاء كلما مقعابدة يأنسحين تقولها وزيرها يضو بالله وقيبه حلبانه ده لغو قنعيه إن آن لغو سوداري دوني وزيرها قف كامله حلبانه ده هرشا بيلي وزيرها ماانتا أي حلبانه ده أنسحيين أيها وحا لغا فديا إن أي لي مادان قرش السياسدات وهرشا بيلي لغا دقاجي كرو حالك أي ماانتي جوكتو حسين حسن دقاني VOA بلدويني.
وهجك مركنا بلدنعي عيارها وحاسي دمانا يساند كالبادكون يتضبية طبانك مد عصبنا والقليا مالماير انقودهو تساند كان سي دمانا يدوني دو وحاكا دعيد عدوين اسبورتس او تاريخ اسبورتي قلي وريهينا جمال احمد عثمان او بالاستوديها يقوه لنا يا جمال
waatahay Zahra ay sidaa shaqtay oo dhacdooyinka kaasi sportiga waxa ay noo soo koobaya Nuur Hassan Nuur Bukhari.
Dhacdooyinka ugu waaweynaa ugu naxiisaha badnaa ee dhinaca ciyaaraha intooda badan waxay dhaceen kala bar ama dhamaadka sanadkan gabagabada ah ee 2017ka. Hadii aan ku horeyno dalkeena hooyo ee Soomaaliya, mid ka mid ah sheekooyinka ugu xiisaha badnaa dhinaca ciyaaraha ee sanadkan waxay soo baxday toddobaadkan ugu dambeeya sanadka 2017ka. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa isniintii sheegay in ay qorsheynayaan in kooxda qaranka Soomaaliya ciyaarihii caalamiga ahaa ay ku ciyaaraan ee dibadda lagu qaban doono gudaha waddanka. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ayaa VOA u sheegay in qorshahan uu ansixiyay xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo oo xulka Soomaaliya uu la yeesho kooxaha kale ee Afrika sanadka soo socda ee 2018ka. Soomaaliya ciyaar caalami ah oo ay martigeliso waxa ugu dambeysay sanad 1988kii. Sheekooyinka kale ee ugu xiisaha badnaa sanadkan dhamaadka ah ayaa waxaa ka mid ah bishii October ee sanadkan ciyaaryahanka u orda dalka Britain hase ahaatee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya Maxamed Faarax ayaa ku guuleystay biladdii saddexaad oo dahab ah oo uu ka soo hooyay orodka 10,000 ee mitir ciyaarihii adeegkada ee ka dhacay dalkaasi Ingiriiska.
Mo Farah gets to the line first. The cheer goes up. What a way to end.
Guushaasi ayaa sidoo kale ahayd tii 10-aad oo xiriir ah oo uu ka soo hooyay guud ahaan tartamada orodka kala duwan ee caalamiga ah ee uu Maxamed Faarax ka qayb galay. 18-kii bishaana Faarax waxaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa dalka Ingiriiska. Sheekooyinka kale ee ku tacalluqa Afrika ee dhinaca sportiga sanadkan waxa ugu xiisa badnaa xulka Masar ayaa markii ugu horeys u soo baxay tartanka ciyaaraha kubadda cagta adduunka kadib markii ay bishii October 2 gool uga badiyeen xulka Congo. Goolka guusha waxaa masaarida daqiiqadii ugu dambeysay u saxiixay Maxamed Salah, waxaana dabaaldegii markaasi ka bilowday magaalada Alexandria oo ay ciyaarta ka dhacday uu markiiba ku faafay dhammaan dalka Masar oo dhan oo habeenkaasi aanan laga seexan. Waa markii saddexaad oo uu xulka kubadda cagta Masar u soo gudbayo ciyaaraha kama dambeysta ah ee koobka adduunka. Dhinaca Yurub, saddexdii bishii Juun kooxda Real Madrid ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay oo Yurub ah oo 2 sano oo xiriir ah qaada koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaartii kama dambeysta ahayd ayay 4 gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda Juventus. Bishii October ee sanadkanna weeraryahanka kooxda Real Madrid iyo xulka Portugiiska Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay abaalmarinta FIFA ee laacibka ugu fiican kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2017ka. 13-kii November ee sanadkan xulka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ku guul dareystay inuu u soo baxo ciyaaraha koobka adduunka kadib markii uu ka badin waayay xulka Sweden 2 kulan oo uu la ciyaaray. Waxay ahayd markii ugu horeysay oo ay Talyaaniga ku dhacaan ka qaybgalka koobka adduunka tan iyo sanadkii 1980-kii. Guuldarradaasi waxay dhalisay in ay shaqada waayaan tababarihii xulka qaranka iyo guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta. Sheekada ugu yaabka badneed dhinaca kala iibsiga ciyaartoyda ee sanadkan ayaa waxaa sameeyey xiddiga dalka Brazil Neymar kadib markii uu 3-dii bishii Agoost ka tagay kooxda Barcelona kuna biiray kooxda PSG ee dalka Faransiiska. Paris Saint-Germain waxay Neymar ku iibsatay lacag dhan 222 milyan oo euro. Taasina waxay ka dhigtay Neymar inuu noqdo laacibka ugu qaalisan ciyaaraha kubadda cagta. Ugu dambeyntiina sanadkan dhamaadka ah ee 2017 waxaa ciyaaraha ka fariistay laba laacib oo si weyn looga yaqaanay dunida kubadda cagta. Bishii November, laacibkii hore ee kooxaha Milan iyo Juventus, Andrea Pirlo, ayaa ku dhawaaqay inuu iska siibay kabaha kubadda cagta kadib muddo 20 sano ah oo uu ku jiray xirfaddan. Sidoo kale, ciyaaryahan kaaka oo sanadkii 2017 ku guuleystay abaalmarinta laacibka adduunka, horeyna ugu soo ciyaaray xulka Brazil iyo kooxda AC Milan, ayaa waayihiisii kubadda cagta soo gabagabeeyay bishan December. Waxyaabaha lagu xusuusto waxaa ka mid ah wacdaradii uu ka dhigay koobka kooxaha horyaalada Yurub sanadkii 2007 iyo koobkii adduunka ee 2002 ee uu ku guuleystay xulka Brazil. Dhegeystayaal, dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa dhinaca isboortiga sanadkan dhamaadka ah ee 2017 inta haynu joogto.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurro. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda insaanka ee Puntland, warbixin laga soo saaray sanadka 2016 iyo sanadka hadda sii dhamaanay 2017. Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban, hase yeeshee bal marka hore dhegeystayaal, aan idin dumarno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Dadka reer Liberia ayaa codadkooda dhiibtay shalay doorasho la isku celiyay labadii musharax ee ugu horeeyay ee ugu sarreysay doorashadii natiijadeedii aysan cidna raacin ee ka dhacday waddankaasi bishii Oktoobar. Xidigii hore ee ciyaaraha kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku xigeenka dalkaasi ayaa ku loolamaya inay beddelaan madaxweynaha xilka kasii degaysa irlan waddankaasi Johnson Sirleaf. Dadka ka shaqeeya doorashada ayaa sheegay in dadka isu soo baxay ee codadkooda dhiibtay ay ka hooseeyeen tiradii u soo baxday doorashadii Oktoobar 10-keedii dhacday.
Mareykanka ayaa cunaqabateen saaray laba sarkaal oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira doorkii ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalada balaastiga ah ee Kuuriyada Waqooyi. War ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in Kim Jong-sik iyo Ri Pyeong-chol ay fura u yihiin barnaamijka sharci darrada ah ee hubka kiimikada ee Kuuriyada Waqooyi.
Qaar ka mid ah jabhada mucaaradka ee waddanka Siriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgali doonin shirka Ruushka uu qabanqaabinayo wadahadallada nabadda Siriya ee lagu wado bisha soo socota in lagu qabto waddanka Ruushka. Ururadan ayaa sheegay in Ruushku doonayo inay ka tanaasulaan rabitaankoodu ahaa in madaxweyne Bashar al-Assad ay xukunka u isaga dego. Dowladda Siriya ayaa sheegtay inay ka qaybgali doonto shirkaasi Turkiga oo taageera mucaaradka ayaa sidoo kale qorsheynaya inay shirkaasi aadaan, balse waxay leeyihiin waa inaan mucaaradka Kurdiyiinta lagu casuumin shirkaas.
Wararkaasi barnaamijyadii ku horeeyay ee wareysiyada iyo warbixinadaba isugu jiray VOA Washington ayaad kala socotaan. Magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland maanta waxaa lagu soo bandhigay buugga xogta xuquuqda aadanaha ee Puntland ee sanadaha 2016 iyo 2017. Buuggan ayaa ka hadlaya faragelinta garsoorka tacadiyada suxufiyiinta ka dhanka ee Puntland iyo sidoo kale dhibaatooyinka xuquuqda insaanka. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ayaa buuggan uu soo saaray ku faahfaahiyay dhinacyo badan oo loo baahan yahay in xal loo helo sida garsoorka iyo booliiska, waxaana goobta lagu soo bandhigay warbixinta joogay qaybaha bulshada rayidka, warbaahinta, xubno baarlamaanka ka tirsan garsoorka iyo dadweyne kale. Difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Maxamed Yuusuf Cali oo u waramay VOA ayaa ugu horreyn aynu weydiinay waxyaabaha uu sida gaarka u xambaarsan yahay buuggan.
buugan aad aragtid Burjeebo waxa weeye waa warbixintii labaad ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu buugani tibaaxaya muddadii 2016-2017 xafiisku waxyaabihii uu warbixintii uu diyaariyay uu ka diyaariyay waxqabadkii uu qabanayay haday tahay maaragtay horumarka uu xafiisku sameeyay haday tahay wacyigelinta iyo deegaanada uu ka sameeyay tababarada aqoonsiweydaarsiga kor u qaadida ku dhaqanka iyo mataqaana ixtiraamida sharciga iyo xaaladaha xuquuqda aadanaha hortaagan horumarkiisa ama dadku inay ku naaloodaan xuquuqdooda bini'aadnimo dastuurka dawladda Puntland qodobka 20aad ilaa qodobka 47aad wuxuu siinayaa muwaadiniinta ama qof kasto ku nool Puntland xuquuq buu siinayaa waa 35 qodob anagu shaqadayada xuquuq difaaca xuquuqda aadanaha Puntland waxay tahay inaan kor joogteyno xuquuqahaasi dadku ma heleen maxaa hortaagan maxay ugu naaloon la'yihiin haday jiraan dhibaatooyin ama arqalada ka hor yimaada maadaama wax kasta ay dhacayaan sidii loo xalin lahaa sidii horumar loo samayn lahaa sidii isbeddel loo samayn lahaa muddada tan warbixinta ayaan ma aragtay labada sano 2016-2017 ay ma aragtay ay tibaaxayso waxay ka hadlaysaa tacadiyada dhacay cabashooyinka soo gaaray ilaahay duu ku roon yahay horumarku xafiiska ka gaaray ma aragtay in uu u qareemo dadka dhibaataysan maxkamadaha hortooda haday tahay dad ma aragtay hay'adda dawladda ka cabanahaya oo ma aragtay xuquuq ay lahaayeen loo diiday inaan xuquuqdooda u raadino oo hay'adii xuquuqda kaga maqneyd aan ma aragtay uga qareeno oo xuquuqdooda u soo celiyaan waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira saxaafadda iyo suxufiyiinta ma aragtay suxufiyiinta la xiro ama loo hanjabo ama inta badan agabkooda shaqo ma aragtay la burburiyo waxaan isku daynaa inaan iyagana ma aragtay gacan siino waa u taaganahay waa jaalka noogu dhaweeye bulshada rayidka ah way nala shaqeysaa iyaguna waxa weeye ma aragtay waxay gacan nagu siisaa shaqada aan qabano ugu dambeyntii warbixintaani oo la socoto talooyin ka hadlahaya caqabadaha jira waxaan ugu talagalnay in xukuumadda garsoorka golaha wakiilada intaba mid kasta doorku uu ku leeyahay inuu ka qaato arrinta la xiriirta horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha Puntland
sida qoraalkan ku cad ee aadnaad meesha ka sheegtay dhanka garsoorka kale waxaad tilmaantay inay faragelin jirto marka arrimahaas oo kale maxaa ka mid
walaal arrinta garsoorka faragelintu garsoorka way jirtaa wax ma aragtay dhaca weeye markasta oo la og yahay waxa tusaale ugu filan adiga suxufiga waa garanaysaa suxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin garsoorkana sharcigii loogu talagalay inay iyagu ilaaliyaan inta badan waxaad aragtaa iyaga oo ma aragtay baal marahaya maadaama waxay u dabaal marahayaan wax kale ma aha awood ka sarreysa ayaa la soo hadlaysa ama ku ma aragtay maquuninaysa inay garsoorkiisa ma aragtay inay saxaafadiisa ula dhaqmaan waad garanaysaa waxa dhacay ma aragtay in la xiray Umar Dheere in la xiray Kilwe in la xiray Dabaraani in ma aragtay VOA laftigeeda la xiray in meel maalin kasta ay dhacayso arrimahaasi marka garsoorka waxaan rabnaa maadaama xeerka warbaahinta Puntland oo 2016-2017 dib u eegis lagu sameeyay maadaama aan u wada qareenay xeerkaasi uu yahay xeerka maanta mid dhameystiran oo inuu shaqeeyo ay tahay waxaan rabnaa maxkamaddu inay ku shaqeeyaan kaas kiisas kale oo badan oo faragelin waa jiraan
meelo badan aad tagtay waxyaabo badan aad soo baarteen waxyaabaha idiin muuqday sida gaarka ah ee lagu xadgudbay maxaa ka mid ah
walaale inta badan waxyaabaha aan aragno waxaa ka mid ah in booliska oo kale uu ka jiro xoogaa ma aragtay habacsanaan dhexdiisa aysan ka jirin isla xisaabtan in ma aragtay anshaxmarin aysan jirin duruufahooda way leeyihiin waa u garaabaynaa laakiin haddana waxaan rabnaa inay isbeddel u yimaado duruufaha booliska hor istaagan waxaa ka mid ah inta badan booliska oo aan helin ma aragtay agab ay ku shaqeeyaan aan helin maxaa la dhahaa xuquuqdooda mushahar aan helin ma aragtay daryeel rugaha booliska ay ku shaqeeyaan oo dayactir laftigooda aan lagu sameynin arrimahaas way jiraan arrimo kale waxaa jira oo badan laakiin alxamdulillah waxaan u taaganahay inaan xaqiijino waqti dheer bay qaadan doontaa in la helo maalin maalmaha ka mid ah Puntland oo tusaale u noqoto Soomaaliyada kale ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda
dadka kasoo qayb galay soo bandhigida buugga waxaa ka mid ah Saare Jaamac Saalax oo ka mid ah qurbajoogta Puntland balse hadda ku sugan Garowe waxaana weydiiyey sida uu aragtay warbixinta la soo saaray
marka ugu horeysa waxaan mahadi celinayaa xafiiska xuquuqda insaanka ee Puntland anigu dhawaan waxaan ka qayb galay shir ku saabsan xuquuqda insaanka oo lagu sameeyay boqortooyada Jordan taas oo ka bartay qawaaniin badan oo xuquuqda insaanka ah waxaan xafiiskan Puntland ugu mahad celinayaa basic knowledge ga ay siiyeen qofka waa inaad marka ugu horeysa bartaa wax xaqul iyo marka afafkaas oo aan ku qornayn afka Soomaali iyo waxay ku turjumaan af Soomaali si ay dadkii u ogaadaan waxa xuquuq leeyihiin waxaan kalo aad ugu mahadcelinayaa xafiiska xuquuqda insaanka awareness ga ay dadka siiyeen waxa kale oo aan aad ugu mahadcelinayaa soo saaritaanka ay soo saarteen weakness ka area-da ay daciifka tahay oo loo baahan yahay in kor loo qaado oo waliba xagga dawladda xafiisyada booliska maxkamada ku saabsan taas waxa weeyaan waxay tuseen area of improvement meelaha looga baahan yahay in kor loo qaado waxaan u arkaa inay xafiiska Puntland ee xuquuqlisaanku ay mustawaha ayagoodu aad u sareeyo wadiga wadankeenu soo maray 27 sanadood oo dagaalada oo burburka oo dadka qaynuhu jabiyeen oo wixii de qornaayo distorka dhan uu la burburiyay waxaan u arkaa inay head ka yihiin ama aad uga horeeyaan waana congratulations baan ku leeyahay waxaan ku dhiirinayaa dadku inay iyagu ogaadaan waxay xuquuq leeyihiin anigaa kula hadlayaa few months ago intaan Jordan tigid maana qornay waxa xuquuq lisaab yahay laakiin waxaan bartay xuquuq lisaanku wuxuu yahay waqtigii la aasaasay wuxuu qofku xaq u leeyahay wuxuu u baahan yahay inuu darso si xuquuqdiisa u helo sidoo kale civil society-gu iyaguna waa xafiis important yah oo loo baahan yahay inay tallaabooyinka kaasoo kala qaadaan because waa xafiiska u hadla dadka aan iyagu naftooda u hadli karin waxaan rajaynayaa inay dawladdu meelaha highlight gareeyo ama farta lagu fiiqay iyaguna kor u soo qaadaan oo iyaga ka dhacay cooperation si uu noqdo gobolka Puntland meel lagu soo haydo xuquuqda insaanka oo role model u noqdaanin ama leadership ka ay qaataan xuquuqda insaanka Soomaali oo dhan waxaan rajaynayaa inay Soomaali oo dhamina inay sameeyaan networking ama cooperation ka dhaxeeya si xuquuq qofku xuquuqdiisa u helo anigu wadan ajnabi aan ku noolaa 27 sanadood aad ba xuquuqda aan la ixtiraam jiray malihi wadamadaasi 100% laakiin qofku haduu sharciga ilaasho isaga boqor ah marka qofku waa muhiim inuu isagu sharciga ilaaliyo sharaftiisa ilaaliyo
saar inkastoo aad qurbaha muddo badan deganeed hadda waayid ugu dambeysay Puntland ee joogtay waxyaabo aad isleedahay dhanka xuquuqdo kale xadgudubyo ayaa dhaca isleedahay wuxuu u baahnaa waqtigan in laga gudbo ama ku muuqdo maxaa ka mid ah
waxyaalaha kamida midtalan shaqada aad baan u dhalilayaa shaqooyinka xagga shaqada oo aad iyo jeer waxaan maqlay shaqooyinka waa recommendation ama waa inaad waa wax aad u foolsan anigu 27 sanadood weligay shaqo la ima diidi weligayna shaqo waasta kuma helin waxaan xasuustaa shaqooyin intaana blagration iyo 20 naagood carab aan aniga layga qaatay oo layidhi soomaalida khibradda la mutacallimada ayaa xaq u leh shaqada heshay oo wakiil wasaaro interview iga qaadan aniga shaqadii lay qaatay markaa sidee baan anigu oo soomaaliyeed oo waddankayga jooga oo ina hebel la yaqaan ana shaqo u heli karin waa wax aad foolsan ama qofka qofku waa in lagu eega qualification-kiisa kartidiisa aan loo eegin qabiil iyo in fulan taas waxa weeyaan mas'uuliyad darro iyo dulum dadka Soomaalida lagu hayo dadka Soomaalidu waxaynu ahayn culture-keenu dad cadaalada ku dhaqma laakiin waxaad moodaa ayaamahan dambe baryahan dambe maqan dagaaladii iyo malaaf shaqalaanta iyo faqriga iyo dhibaatooyin ay nagaarsiyeen ama dhaqamo kale ay ku soo qaadan meen hal lagu dadaalo cadaaladaas oo ah ka bilaabata gabadha guriga kaaga shaqeysa wiilka gaariga ku wada iyo ilaa madaxweynaha waa inay qof walba xuquuqdooda helaan shaqaalaha waxaan aad uga dhaliyaa Puntland oo aan ka diidanahay shaqaalaha oo had iyo jeer loo wasiir ama wakiil wasaare ama madax ama baarlamaan waxyaalahaas looma baahna waa in shaqada imtixaan la galaa guddi loo saaraa executive committee review gareysa dadka the right person in the right place qofka ku shaqada ku haboon waa in loo dhibaa si uu wadanka horumaro oo cadaalad loo helo
xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku howlanaa sidii loo ilaalin lahaa xuquuqyo badan oo lagu xadgudbayo waxaa sidoo kale warbixinada ku qoran ka mid ah tallaabooyin loo baahan yahay in ay qaado dowladda si xuquuqda loo ilaaliyo Nuux Muuse Birjeer VOA Garoowe
dhegeystayaal waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyay ee sanadka 2017-ka
haddaba idaacadda v o a waxaa idinku talagashay inay idiin soo gudbiso barnaamijyo la xiriira waxyaabihii ugu waaweynaa sanadkan oo aan dib ugu eegayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo dibadda iyo weliba barnaamijyo madadaalaa oo isugu jira heese iyo weliba sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa sanadkan
maalinta jimcaha ah ee 29ka bishan waxay idaacadda VOA soo gudbin doontaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha iyo waliba falanqeyn la xiriirta dhacdooyinkaasi.
Maalinta Sabtida ee 30ka December-na waxaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan heesa kala duwan oo aan idinku bedelnay halkii barnaamijka hambalyada iyo heesaha, iyadoo idaacadda fiidkiina aanu idinku soo tabin doono qaar ka mid a sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska Washington ee sannadkan sii galbanaya ay VOA Soomaali tebisay.
maalinta axadda ah ee 12-kana waxaan idinkaa qabtiri doonaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka kuwoodii ugu waaweynaa uguna saameynta badnaa.
haddaba ha moogaanina inaad la socotaan barnaamijyadaasi oo idaacadda VOA Soomaali idiin soo tabin doonta maalmaha jimcaha, sabtida iyo axadda.
waata halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa VOA dhagaystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasin Ciise Wardheere ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhagaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. todobaadkan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa ku dhawaaqay in sanadka soo socda ay dib u bilaabayaan martigelinta ciyaaraha caalamiga ah. haddaba 2018 Soomaaliya diyaar ma u noqon kartaa martigelinta ciyaaro caalami ah? xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti iigu ah cabdulaahi xasan baliil oo ah tifaftiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ee radio gool f m ee magaalada Muqdisho, iyo cabdirashiid shardiino oo ah wariye ka faallooda arrimaha sportiga. labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. waxaan jeclahay inaan ku hormaro marka hore cabdulaahi xasan baliil. cabdulaahi, ma kula tahay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay martigeliso ciyaaro caalami ah ee weliba sanadka soo socda?
nuur, Soomaaliya ma martigelin kartaa kulan caalami ah oo gudaha lagu ciyaaro? aniga fikirkayga ahaan iyo markaan aan wax oraansado anigoo khibradiida kaashanaya, waxaan isdhihi karaa way martigelin kartaa, haa, waayo waxyaabo badan oo markii hore diidi jiray ayaa haatan macquula in laga gudbay. waxaana suuragal ah in Soomaaliya xul intuu yimaado, khaasatan kuwa geeska Africa, inay halkan ku ciyaaraan iyadoo aysan wax dhibaato ah dhicin. waxaan haysanaa waxyaabo badan oo facility ah oo fududeyn kara in xul halkan u yimaado oo lagu martigeliyo. waayo waxaa la socotaa in 2020-kii sano ee lasoo dhaafay dalka uu ku jiray marxalado kala duwan oo isbedbedel ah, dowlado aan la aqoonsanayn, iyo sidoo kale dhanka security-ga laftigeeda oo aad iyo aad isaga xumaa. laakiin aad moodo in waxoogaa yar uu soo hagaagayo. sidoo kale waxaa jira in shuruudo fara badan FIFA ay ugu baahan tahay in la buuxiyo, khaasatan wadamada Soomaaliya camal oo ka mid ah in wadan uu martigeliyo kulan caalami ah oo home ah oo gurigooda ay ku ciyaaraan. shuruudahaasina sida aan la socdo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu ka gudbay, oo shuruudo fara badan waxaa jira FIFA ay kaaga ogolaanaynin in wadankaaga uu kulan gudaha aad ku ciyaarto oo martigeliso. waxaad la socotaa in kulamadii annaga aan bannaanka aan ku ciyaarno aan guri aan ka dhigi jirnay 90% wadanka dariska aan nahay ee Jabuuti oo abaalkooda aanan ilaawi karin. sidoo kale mararka qaar waxay Soomaaliya ku qasbanaataa marka kulamo la ciyaarayo oo laba lug ah in hal kulan lagu heshiiyo, maadaama mararka qaar garoonka Jabuuti uu xilkooda ku ciyaarayo ama festival ay ku jirto sida dhacday dhowr mar. marka xitaa inaan tartan qaaradeed oo tartan goboleed aan martigelin, nuur, waxaad moodaa in hadda shuruudahaas aan ka gudubno aan awoodno markaana la barbardhigo wadamada kale ee jaarkeena.
waa mahadsantahay cabdulaahi, waa kuusoo laaban doonaa cabdirashiid maxamed nuur shardiino ayaan jeclahay isna inaan isla su-aashaas weydiiyo. cabdirashiid, adeegu sidee kula tahay in Soomaaliya ay martigeli karto sanadka soo socda ee fowda nagu soo haya ciyaaraha caalamiga ah?
horta nuur aada u mahadsantahay oo kusalaama adiga iyo saaxiibka baliil oo runtii barnaamijkan qaabigala ah iyo sidoo kale bahda v o a dhammaan laantida afka Soomaaliga. runaantii horta ishu weyn waaye in madaxweynaha xiriir kubadda cagta Soomaaliya cabdiqani cayaar uu ka dhawaajiyo in sanadka soo aadan ee Soomaaliya diyaar u noqon karta inay martigeliso ciyaaro caalami ah. laakiin shuruudu waxa ay tahay Soomaaliya ma ka gudbi kartaa? marka horta dhan walba loo fiiriyo, Soomaaliya hadda markii loo fiiriyo sanadihii ka horreeyey waa wadan hadda marka la fiirsho xasilad ahaan ama amni ahaan martigelin kara. laakiin marka dib loo fiiriyo garoomada aan haysano lagu martigelin karo ciyaaraha, iyo sidoo kale inaanan haysan garoonka markaasi stadium Muqdisho oo ah garoon caalami ah isla markaana inta badan martin gelin kara ciyaaraha marka loo fiiriyo habka aanaanku u dhisan yahay iyo sidoo kale inuu rabo kharashaad badan oo la geliyo marka laga soo tago haddana garoonka la yiraahdo Koni Stadium iyo sidoo kale jaamacadooda aniga ilama muuqato gaar ahaan marka la fiiriyo sida laamaha ammaanku ay markaas waxba xasiliyaan sida xaaladda waddanku uu yahay sida garoomada hadda marka la fiiriyo tartamada martigeliyo dowlad goboleedada iyo habka loola macaamilo taageerayaasha oo kale iyo sida uu waddan ugu soo dhiiran karo in markaas ay tahay wax sahlan runtii horta waa talaabo fiican oo xitaa macquul ah in la qaadi karo laakiin aniga ahaan waxaan isleeyahay 2018 oo January ay ka harsantahay 7 maalmood inay tahay wax aad u dhow oo runtii aan lagu dhiirin karin la dhaho Soomaaliya markaan waxaa imaan kara ciyaartoy heer caalami ah oo markaas ka yimaada wadamo kale isla markaana ku dheela garoomada markaas hadda noo diyaarsan marka la fiiriyo form ahaan iyo sida aan u diyaarsanaa iyo sida aan u nahay dad marti gelin kara runtii waxaan aaminsanahay in 2018 ay aad noogu dhowdahay Nuur Bukhari
Cabdirashiid maxamed Nuur waa mahadsantahay Cabdulla waa maqleysa Cabdirashiid waxa uu ku doodayaa in aanan la isku aamini karin maareynta duruufaha dhinaca amniga ah arrimahaasi maxaa ku sababayn kartaa doodada aad maaragtay Cabdirashiid kula doodays
Cabdirashiid waxa ugu duwanahay waxay tahay marka security la fiiriyo adduunka dhan la simanay Nuur cabsi badanaa jirta koobka adduunka hadda Raashiya lagu qaban doono wadan kamid wadamada ugu quwada weyn ilaah awood leh haddii la yidhaahdo waxaa arki kartaa in kulamo waaweyn oo caalami ah wadamo iska baajiyeen iyagoo ammaanka cabsanaya mararka qaar ingiriiska faransiisku ay ka dhacdaa kulamo dib loo dhigo iyadoo securityga oo laga cabsanayo loo aaneynayo Nuur waxaa la soconaya in xil ciyaareedka lasoo dhaafay laftigeeda kulan Manchester iyo West Ham ciyaariyeen in laga cabsaday garoon in garoonka Old Trafford bambal lagu xiray oo kulankaasi la baajiyo dib loo dhigay Soomaaliya marka maxaa ka malaysan kartaa Soomaaliya anaga marti gelinayno Brazil iyo Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Britainkii anaga wadankeen imaanayaan oo taa waa arrin weyn 2018 dhanka kale ammaankana kuley dowladda iyo sidoo kale hay'adaha ammaanka iyagaas ugu doona Nuur waayo xulkan shan kulan ciyaari doona hal kulan bis ayuu halkan ku ciyaari doona waana waxaa 24 saac ka badneen shir dhisho lagu qabtay ayaa shan maalin wada loo xiray Nuur oo dhanka ammaanka la adkeenay waxaan dhihi karaa waa laga soo bixi karaa wax allaale iyo wixii shuruudaha oo dhanka gudaheena caalamigii aan buuxday
Cabdullaahi waa mahadsan tahay dhinaca xulka kubadda cagta markii aan aadno ka waram waxaan ogeyn in uu ahaa xul aanan awood badan u lahayn in uu meelaha uu kusoo ciyaaray ama Djibouti ha noqoto ama dal kale gurigiisa ugu tago guulo kama keeni jirin marka haddii Soomaaliya lagu martigeliyo oo ay dhacdo in ciyaaraha caalamiga ah uu xulka kubadda cagta martigeliyo ma laga yaabaa in uu guulo keeno Cabdirashiid ayaan jeclahay inaan su'aasha ku hormaro
horta Nuur Bukhari oo maasanta horta inkastoo aan rabay inaan ka jawaabo barnaamijka Cabdullaahi uu ka hadlo oo aad naga soo saartay su'aashii hore haddana su'aashan markaan u galo runtii horta xiriirka Soomaali kubadda cagta marka loo fiiriyo xul qaran ahaan waxa moodaa inaan aad uga duwanahay wadamada kale caalamka sababtoo ah marka la fiiriyo wadamada caalamka ama kuwa dariska ahba waxa ay leeyihiin markaasi taxadar gooni ah iyo la socod hab walba ah oo marka ay noqoto in ciyaartoygu uu yahay ciyaartoy professional footballer ah marka ay noqoto marka iska warqabka ahaan dhanka kooxda markaas kooxaha iyo sidoo kale xiriirka sida xiriirka la tirkoodu aysan mar walba ahi sababtoo ah xulka Soomaaliya waa xul markaasi darajo hoose jooga marka la fiiriyo qiimeynta FIFA sidoo kale aan guulo badan gaarin xulku wuxuu u baahan yahay xul u baahan in wax badan laga taxadaro wax badan la sameeyo ciyaartoydiisa training loo sameeyo sidoo kale loo sameeyo soo kabasho aad u fiican waxay u baahan tahay hoosha ah in qaran la diyaariyo oo ka hortaga xulal waaweyn oo ama dariska ha ahaadaan ama wadamo kale ha ahaadaan waxay u baahan tahay sheeko dheer oo barasad qaadanaysa ugu yaraan haddii la rabo in xeer laga gaaro xulka uu yeesho xul markaasi la diyaariyo ugu yaraan ay qaato sanad ama laba sanadood in kaliya laga taxadaro ciyaartoyda qaranka si loo siin lahaa caafimaad ku filan loo siin lahaa
ha Cabdullaahi haye hor u soco
Cabdirashiid fikir ka duwan qaba ma rabi inaan ka dhex galo laakiin xulkeenan horta in la barbar dhigo xulalkan kale ee dariska ah maba ahba waayo xul wuxuu diyaarsanaadaa oo laga xulaa oo la qiimeeyaa horta xaaladda aan ku suganahay liigeenan xul horta goormeeda soo xulaa horyaalkeenan weli ma aha in horyaal soo kormay oo naadiyasheena guulo keenaan oo alintii meelo fiican ay gaaraan
ciyaartoydiina sidoo kale daryeelka ay haystaan naadiyadeena sidoo kale macaadala qarankii Soomaaliya waa naga wada dhaxaya marka tabasho badan iyo cabashooyin badan yaryar way iska jiraan oo in xulka badanaa magaalada Muqdisho laga xulo jargarowgooda marka tartan la soo sheego marka hadda waxa mooda in laga gudbiyo inta wasaaradda way maqan tahay waxa maqan kaalinta shacabka waxa maqan kaalinta ganacsatada in xukun la taageero dhaqaale lagu bixiyo tigidhii laga dhiibo waxa laga yaabaa in wax kasta marka dushii loo saaray xirka kubada cagta aanu difaacayni laakiin ur xaqiiqda jirta iyo markaan waxyaabo badan isku xoraanino ay soo baxayso way wax ka garan kartaa yidigelinta loo sameeyo maamul goboleedyada muxuu xulkeena u waayay yidigelin barodan iyo sidoo kalena iyo hadii loo maleeyo in la wada leeyahay qaranka oo qaran Soomaaliya dhan ah marka nur shuruudahaasi iyo sidoo kale yidigelinta sadiisin jirin xulkeena meeshiisa loo taagnaana mooyee marka in meesha hoose laga soo bilaabo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahayn Cabdullaahi Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ka faalloota ee Radio Gool FM ee magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Maxamed Nuur Shardiino oo ah wariye ka tirsan website-ka laacib.net ee caanka ku ah arrimaha ciyaaraha dhageystayaaltan ee kulan dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
Nur Hassan Nur Bukhari aadi aad ayuu mahadsan yahay iyo xubintaas dooda gaaban halkaas aad ka kala socoteen waa VOA Washington markana ku soo dhawaada codka Hussein Shira iyo heeska Suleeqo
tahay Hussein Shir jaamacaya heesasi ku luuqeynayay Suleeqo waxayna gunaan u ahayd idaacadeenni fiidnimo ay si wada jir halkan idin kula socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed aniga Jamaal Axmed Ismaan dhageystayaalatan iyo Ritore subaxii waxaan kaga tagaynaa dhammaantii isku duuban nabadiino